Բարի օր, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս ծրագրում լսեք։ Ազգային ժողովը ընդունեց Հռոմի ստատուտի վավերացման մասին օրենքի նախագիծը, այն ուղարկելով նախագահի վավերացմանը։ Մոսկվան Հայաստանի այս նախաձեռնությունը ոչ բարեկամական քայլ էր որակել։ Շարունակելու է արդյոք պաշտոնական Երևանը Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցություններում բարձրացնել Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի անվտանգության և իրավունքների հարցը, թե հայկական կողմի օրակարգից այդ հարցը դուրս է եկել։ Ադրբեջանը ՄԱԿ-ի դիտորդներին ուղարկել է Ստեփանակերտ, նրանք այնտեղ ավերածություններ չեն հայտնաբերել և ցնցված են Արցախը լքելու բնակցության հանկարծակի որոշումից։ Երևանից քննադատում են դիտորդների զեկույցը և պահանջում հետաքննություն։ Հայաստանում է Ֆրանսիայի արտգործնախարար Կեթրին Կոլոննան։ Այս ամենը մեր ցերեկային ծրագրում նախ, սակայն լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Հայաստանի ազգային ժողովը այսօր ընդունեց Հռոմի ստատուտի վավերացման օրինագիծը, կողմ քվեարկեցին 60 պատգամավոր, դեմ 22-ը ընդդիմադիր պատգամավորները։ 7-օրյա ժամկետում նախագիծն ուղարկվելու է նախագահի ստորագրմանը։ Հռոմի ստատուտը վավերացրած երկրները պարտավոր են ձերբակալել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին միջազգային քրեական դատարանի օրդերի համաձայն։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը քիչ առաջ ասաց, թե Ոչ կորեկտ են գնահատում Հայաստանի խորհրդարանում Հռոմի ստատուտի վավերացումը երկկողմ հարաբերությունների տեսակետից և հավելել, թե ռուսական կողմը չէր ցանկանա, որ Վլադիմիր Պուտինը ստիպված լինի երբևէ հրաժարվել այցելել Հայաստան։ Լեռնային Ղարաբաղի մայրաքաղաք Ստեփանակերտում ընդամենը մի քանի 100 մարդ է մնացել, այդ թվում հիվանդներ, հաշմանդամներ, տարեցներ, Ռոյթերսի փոխանցմամբ այսօր ասել է միջազգային կարմիր խաչի ներկայացուցիչ Մարկո Սուչին, դատար քաղաքը բնորոշելով սյուրռեալիստական։ Նա տեսակապով միացել է Ժնևում մամուլի համար կազմակերպված բրիֆինգին, ասելով, որ հիմա բարձրախոսներով փորձում են գտնել միայնակ մարդկանց։ Ադրբեջանցի ներկայության մասին նա ասել է, որ փողոցներում պարեկություն է անում ադրբեջանական ոստիկանությունը։ Այսօր Հայաստան է ժամանել Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարար Կատրին Կոլոննան։ Նա հանդիպումներ է ունենում Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի հետ։ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը տեղեկացնում է, որ Թեհրանում բանակցություններ է վարել Իրանի նախագահ Էբրահիմ Ռայսի հետ։ Հանդիպման ընթացքում քննարկել են տարածաշրջանային անվտանգային իրավիճակը, ընդգծվել է, որ սահմանների անձեռնմխելիության սկզբունքը պետք է հարգվի, իսկ հակամարտությունները լուծվեն երկխոսության միջոցով, Facebook-ի իրեջում գրել է նա։ Ավելի վաղ Արմեն Գրիգորյանը հանդիպումներ էր ունեցել Իրանի ազգային անվտանգության գերագույն խորհրդի քարտուղար Ալի Ակբար Ահմադյանի, ինչպես նաև արտգործնախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոլահյանի հետ։ ԱՄՆ-ի պետդեպարտամենտի պաշտոնական ներկայացուցիչ Մեթյու Միլլերը նախորդին կայացած բրիֆինգում շեշտել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակից զատ կան նաև այլ հարցեր, որոնք վիճելի են և պետք է վերադառնալ բանակցությունների սեղանի շուրջ քննարկելու և հանգուցալուծելու այդ հարցերը։ Բաքուն թարմացրել է սեպտեմբերի 19-ից 20-ը Լեռնային Ղարաբաղում ռազմական գործողությունների ժամանակ զոհված զինծառայողների ցանկը, ներառելով ևս 5 զինվորականի անուն։ Ըստ այդմ, Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հրապարակել է 191 զոհված զինվորականի անուն ազգանուն, վիրավորվել է 512 մարդ։ Արցախից բռնի տեղահանված հայերի թիվը գերազանցել է 100,520-ը։ Վրաստանի սահմանադրական դատարանում այսօր մեկնարկել է երկրի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին իմպիչմենթի ենթարկելու լսումները, այդ հարցով դատարանը դիմել իշխող ուժի վրացական երազանքի պատգամավորները։ Ադրբեջանի ազգային պաշտպանության ռազմական կառավարման ինստիտուտի ռազմական խաղերի կենտրոնում մեկնարկել է Ադրբեջանի, Թուրքիայի և Վրաստանի հրամանատարաշտաբային համատեղ զորավարժությունները համակարգչային օժանդակությամբ։ Տեսական և գործնական մասեր պարունակող այդ վարժանքներում կատարվում են ռազմավարական կարևոր օբյեկտների և տարածաշրջանային տնտեսական ծրագրերի պաշտպանությունն ապահովելու վարժանքներ, երեք երկրների զինված ուժերի փոխգործակցության ամրապնդման ուղղված վարժանքները շարունակվելու են մինչև հոկտեմբերի 6-ը։ Իրանի հոգևոր առաջնորդ Այաթոլլա Ալի Խամենեին ասել է, որ Իսրայելի հետ հարաբերությունները կարգավորելու քայլեր կատարող երկրները խաղադրույք են դնում պարտվող ձիու վրա։
Շնորհակալություն հրաչ, շարունակենք թողարկումը։ Հայաստանի խորհրդարանն այսօր միայն իշխող քաղաքացիական պայմանագրի քվեներով լարված մթնոլորտում փոխադարձ մեղադրանքների եւ հնչող վիրավորանքների պայմաններում վավերացրեց Հռոմի ստատուտը։ Մոսկվան դեռ մինչեւ վավերացումը հայտարարել էր, որ Ռուսաստանի նախագահի ձերբակալման օրդեր տված միջազգային քրեական դատարանի կանոնադրություն վավերացնելը դիտարկում է որպես ոչ բարեկամական քայլ։ Հայաստանը պատասխանել էր, որ Ռուսաստանի հետ այս գործընթացը կապ չունի։ Այժմ մեկ շաբաթվա ընթացքում կանոնադրությունը պետք է նախագահը ստորագրի։ Թե ինչպես է այսօր ազգային ժողովում ընդունվել Հռոմի կանոնադրությունը, կներկայացնի Արտակ Խուլյանը։
Ազգային ժողովը 60 կողմ 22 դեմ ձայնով այսօր ընդունեց Հռոմի ստատուտի վավերացման մասին կառավարության ներկայացրած օրենքի նախագիծը։ Միջազգային փաստաթղթին կողմ քվեարկեցին միայն իշխանականները, ընդդիմադիր երկու խմբակցությունները Հայաստանն ու Պատիվունեմը դեմ էին վավերացմանը։ Մինչ քվեարկությունը երկու ընդդիմադիր ուժերը հայտարարեցին, թե միջազգային քրեական դատանի կանոնադրության վավերացման գործընթացը հակասահմանադրական է։ Պատիվունեմ խմբակցության ղեկավար Հայկ Մամիջանյանը պնդեց, թե այդ կանոնադրությունը Հայաստանին որևէ օգուտ չի բերելու, բացի բազմաթիվ վտանգներից։
Դրա վերալ հանրապետական կուսակցությունը երկու անգամ տարածել է հայտարարություն, որոնցում մասնավորապես ասված է, որ դրա ինքնին քննարկումը հակասում է Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությանը։ Մեկ, երկրորդ, այն որևէ օգուտ չի կարող տալ Հայաստանի Հանրապետությունը, որովհետև ոչ Ադրբեջանը, ոչ Թուրքիան նույնիսկ չեն էլ ստորագրել այն։ Եվ երրորդ, զուտ որպես ինֆորմացիա, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամ երկրներից ոչ Ռուսաստանը, ոչ ԱՄՆ-ն, ոչ Չինաստանը չեն վավերացրել կամ ստորագրել այդ ստատուտը։
Հայաստան խմբակցության քարտուղար Արծվիկ Մինասյանն էլ շեշտեց, թե ազգային ժողովը իրավասու չէ Հռոմի ստատուտի վավերացնելու հարցը առանց սահմանադրական փոփոխությունների քննարկման առարկա դարձնել։
Հանձնաժողովում քննարկումները ներկայացվեց այնպես, որ իբրև թե միաձայնությամբ ընդունվել, պետք է արձանագրել, որ միաձայնությունը վերաբերում է բացառապես իշխանության պատգամավորների մասնակցությանը և քվեարկությանը։ Ընդդիմությունը դեմ է արտահայտվել և հիմա նկատի առնելով, որ այս թյուրիմացությունը ևս մեկ անգամ պետք է շտկել, հակասահմանադրական այս նախագծին դեմ ենք և Հայաստան խմբակցությունը դեմ է քվեարկում։
Մինչդեռ իշխանությունները հակադարձում են։ Վլադիմիր Վարդանյան, պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահ.
Սահմանադրական դատարանը, Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարանը քննության է առել միջազգային քրեական դատարանի կանոնադրության մեջ ամրագրված միջազգային իրավական պարտավորությունները, համադրելով այն 2018 թվականի դրությամբ սահմանադրական փոփոխությունների հետ, և տվել է եզրակացություն առ այն, որ ստատուտի մեջ ամրագրված որևիցե դրույթ չի հակասում Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությանը։ Մենք կարող ենք տարբեր կարծիքներ ունենալ տարբեր գործընթացների վերաբերյալ, բայց ազգային ժողովը չի կարող փոխարինել սահմանադրական դատարանին և չի կարող կասկածի տակ դնել սահմանադրական դատարանի որոշումները։
Սահմանադրական դատարանի նախագահն, անդրադառնալով դատարանի 2004 թվականի որոշմանը, հայտարարել էր, որ սահմանադրական երկու փոփոխություններից հետո իրավիճակ է փոխվել։ Ընդդիմադիրները համոզված են, որ Պուտինին ձերբակալելու հրաման տված դատարանի կանոնադրության ընդունումը բացասաբար կազդի նաև ռուս-հայկական հարաբերությունների վրա։ Մոսկվան Հռոմի ստատուտին միանալու Երևանի որոշումը ոչ բարեկամական քայլ էր որակել, օրերս էլ սպառնացել Հայաստանի կողմից փաստաթղթի վավերացումը ամենաբացասական հետևանքները կունենա երկկողմ հարաբերությունների վրա, առանց ստակեցնելու, թե ինչ քայլերի կդիմեն։
Մոսկվայից արդեն ստացվում են առաջին արձագանքները, Կրեմլը Հայաստանի կողմից Հռոմի ստատուտի վավերացումը համարում է ոչ ճիշտ քայլ երկկողմ հարաբերությունների տեսանկյունից։ Չնայած Երևանը հայտարարում է, որ Հռոմի կանոնադրությունը վավերացնում են Ադրբեջանի դեմ գործընթաց սկսելու համար և որ Ռուսաստանի հետ սա կապ չունի, Պուտինն էլ Հայաստանում չի ձերբակալվի, Մոսկվայից օրերս զգուշացրել էին, որ վավերացումը ամենաբացասական հետևանքները կունենա երկկողմ հարաբերությունների վրա։ Մոսկվայի արձագանքը փոփել է Ազա Բաբայանը։
Կրեմլը չեր ցանկանա, որ Պուտինը երբևէ ստիպված լինի հրաժարվել Հայաստանից, Հռոմի ստատուտի վավերացումը Կրեմլը համարում է ոչ ճիշտ քայլ երկկողմ հարաբերությունների տեսանկյունից, այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահ մամուլի քարտուղարը, հավելելով, թե Ռուսաստանը Հայաստանի ժողովրդին եղբայրական է համարում, բայց հարցեր ունի այդ երկրի ղեկավարության հետ կապված։ Հայաստանի խորհրդարանը վավերացրեց Հռոմի ստատուտը, այս վերնագրով նորությունը հրապարակեցին այսօր ռուսական ռուսական բոլոր լրատվամիջոցները եւ Կրեմլի կողմից վերահսկվող եւ անկախ։ Պետական 10 գործակալությունն էլ շեշտել է, թե անդիմադիր բոլոր պատգամավորները դեմ են քվեարկել, կողմ են քվեարկել վարչապետ Փաշինյանի թիմակիցները։ Կրեմլի խոսնակը մի քանի օր առաջ հայտարարել էր, թե շատ վատ են վերաբերվում ստատուտը վավերացնելու Երևանի այս որոշմանը, իսկ արտգործնախարարությունն էլ հատուկ հայտարարություն էր տարածել, որում նշել էր Երևանին տեղեկացրեն, որ Հայաստանի կողմից միջազգային քրեական դատարանի Հռոմի ստատուտի վավերացումն անընդունելի այն պայմաններում, երբ այս կառույցը Ռուսաստանի բարձրագույն ղեկավարության ձերբակալելու օրդեր է տվել։ Միջազգային քրեական դատարանը, որ իրավասությունը Մոսկվան չի ճանաչում, մարտին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին և երեխաների օմբուդսմեն Մարիա Լվովա Բիլովային ձերբակալելու օրդեր էր տվել պատերազմի գոտուց անվտանգ տարածքներ տեղափոխված երեխաներին արտաքսելու համար։ Երևանը հայտարարում է, որ այս քայլն ուղղված չէ Կրեմլի դեմ։ Մոսկվան տրամագծորեն հակառակ կերպ է մեկնաբանում քրեական դատարանի կանոնադրությունը վավերացնելու որոշումը։ Ինչ պատասխան քայլերի կդիմի Ռուսաստանը, պաշտոնական Մոսկվան դեռ չի հայտարարել։ Ռուս փորձագետները, սակայն, պնդում են, թե ստատուտի վավերացումը վերջնականապես կփչացնի հայ-ռուսական հարաբերությունները, որոնք վերջին ամիսներին մեղմ ասած լավ չեն։ Ավելի վաղ Կրեմլի խոսնակն ակնարկել էր, թե Հայաստանը տնտեսական մեծ կախման մեջ է Ռուսաստանից, անուղակի սպառնալով, որ այսօր հենց Ռուսաստանն է Հայաստանին գազ վաճառում շուկայականից շատ ցածր գնով։ Հայաստանցի գործարարներն մինչդեռ արդեն ահազանգում են, թե դժվարություններ են առաջացել Վերին Լարսում, որտեղ Հայաստանից Ռուսաստան գնացող շուրջ 60 բեռնատար բեռնված կոնյակով սպասում է Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպանության եկից Մաքսային կցորդ Վահան Հակոբյանը, սակայն Արմենպրեսին ասել է, թե սա կապված չի հայ-ռուսական հարաբերություններում այսօր տեղի ունեցող բացասական զարգացումների հետ, և հայկական կոնյակը ռուսական համապատասխան կառույցները սահմանին սկսել են ստուգել դեռևս զգարնանը։ Ամեն դեպքում Մոսկվան մինչ այսօր Հայաստանի դժգոհությունները և Մոսկվայի բնորոշմամբ Ռուսաստանի նկատմամբ ոչ բարեկամական քայլերը մեկնաբանելիս նաև շեշտում է, թե հուսով է, որ Հայաստանը կմնա Ռուսաստանի դաշնակիցը։ Ավելին, 3 երեկոյան Ռուսաստանի արտգործնախարարը հայտարարել էր.
Российскими народами, русским народом и другими народами России и армянским народом их.
Հուսով եմ, որ ոչ մի ժամանակավոր վարչակազմ չի կարողանա քանդել Ռուսաստանի և Հայաստանի ժողովուրդների դարավոր կապերը.
Никаким временным администрациям не разрушить. Спасибо.
Ազգային ժողովի քարորյան այսօր խիստ լարված մտնոլորտում է մեկնարկել Արցախը հանձնելու փոխադարձ մեղադրանքներ, վիրավորանքներ են հնչել, սակայն այս թոհուբոհի մեջ բաց է մնում Արցախի ժողովրդի իրավունքների հարցը։ Արդյոք Հայաստանի իշխանությունները Ադրբեջանի հետ բանակցություններում շարունակելու են բարձրացնել եւ հետապնդել Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքների հարցը։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Շարունակելու է արդյոք պաշտոնական Երևանը Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցություններում բարձրացնել Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի անվտանգության և իրավունքների հարցը, թե այն հայկական կողմի օրակարգից դուրս է եկել։ Հայաստանի իշխանության ներկայացուցիչները այս հարցին միանշանակ պատասխան չունեն։ Խորհրդանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Սարգիս Խանդանյանն ասաց, որ դեռ պետք է գնահատեն, արդյոք արժե, որ Հայաստանի իշխանությունը շարունակի բանակցային ռեսուրս ծախսել այս հարցի վրա։ Ճանաչելով Արցախը Ադրբեջանի մաս, Հայաստանի իշխանությունները մինչև Արցախի վրա սեպտեմբերի 19-ի ադրբեջանական հարձակումը պնդում էին, թե Բաքվի հետ բանակցում են Լեռնային Ղարաբաղի իրավունքների և անվտանգության միջազգային մեխանիզմ ստեղծելու հարցի շուրջ։ Բաքուն, սակայն, կտրականապես մերժում էր Երևանի այդ առաջարկը։
Սա բաղադրիչներից մեկն էր բանակցային գործընթացի Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի անվտանգության և իրավունքների։ Հիմա դա արդեն դուրս եկավ։
Ես չեմ կարող ասել, դա լրիվ դուրս եկավ, թե ոչ, բայց մենք ունենք իրավիճակ, պետք է ռեալ ներկա իրավիճակը գնահատեք
և հոգում եք հիմա արցախցի, արցախահայերի, բայց բանակցությունների հետ զուգահեռ
դա նաև կախված է մեր հայրենակիցների, մեր քույրերի, եղբայրների կամքից, արդյոք նրանք պատրաստ են վերադառնալ։ Երաշխիքների մասին մենք խոսել ենք և կոչ ենք արել Ադրբեջանին, և միջազգային հանրությունը ևս կոչ է արել Ադրբեջանին և Լեռնային Ղարաբաղի հայերին նստել սեղանի շուրջ և խոսել այդ մասին, բայց ցավոք սրտի չստեղծվեցին և հիմա պետք է մենք գնահատենք, արդյոք Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է բանակցային ռեսուրս ծախսի և շարունակի դրա վրա ֆիքսել, թե դա, բայց ամեն դեպքում դա առաջին հերթին կախված է Լեռնային Ղարաբաղի մեր հայրենակիցների կամքից և ցանկությունից, և մենք այս ուղղությամբ դեռ պետք է աշխատանք կատարենք։
Արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Սարգիս Խանդանյանն այս պահին Արցախահայերի իրենց հայրենիք վերադարձի հնարավորություն չի տեսնում, իսկ հետագայի մասին խոսելը շուտ է համարում։
Այն իրավիճակում, որում այս մարդիկ վերադարձան, ես այս պահին բռնի տեղահանվել են Հայաստան, ես այս պահին վերադարձի հնարավորություններ չեմ տեսնում։
Ընդդիմությունն ասում է, դուք մենակ թողեցիք արցախցիներին և արցախին, դրա համար մենք այսօր ունենք այս իրավիճակը, եթե չթողեիք մենակ, ապա մարդիկ էթնիկ զտման չեն ենթարկվի արցախցիները։
Գիտեք, ընդդիմությունը Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունեցող վերջին զարգացումների վերաբերյալ բավականին մեծ ոգևորություն ուներ, և ես կարծում եմ, ընդհանրապես քաղաքական բարոյականության տեսանկյունից ընդդիմությունը ասելիք չունի այս պարագայում, ընդհանրապես պետք է ասելիք չունի։
Ոգևորությունը նպաստեց նրան, ինչ որ այսօր մենք ունեցանք ընդդիմության
արդյունքը։ Ոչ միայն, իհարկե, այստեղ մենք չենք կարող չխոսել և պետք է շարունակաբար խոսենք Ադրբեջանի իշխանությունների վարած ագրեսիվ քաղաքականությունից, էթնիկ զտման քաղաքականությունից, նաև ռուս խաղաղապահների անգործությունից, բայց նաև այն գործընթացները, որոնք տեղի ունեցան, ներքաղաքական գործընթացները Լեռնային Ղարաբաղում, գուցե ինչ-որ առումով ակսելերացրին այս գործընթացները։
Արցախի վերահարցակում և էթնիկ զտում իրականացրած Ադրբեջանը միայն բնակչության տեղահանությունից հետո թույլատրեց ՄԱԿ-ի դիտորդական առաքելության մուտքը Արցախ։ ՄԱԿ-ի առաքելությունը Ադրբեջանում ՄԱԿ-ի մշտական համակարգողի ղեկավարությամբ եղել է միայն Ստեփանակերտում, Աղդամում և Լաչինի միջանցքում։ Արցախի այլ վայրեր դիտորդները մուտք չեն ունեցել և այսօր հայտարարել են, որ իրենց այցելած վայրերում ավերածություններ չեն հանդիպել։ Իսկ թե քանի արցախցու են հանդիպել, դժվար է հասկանալ զեկույցից, այնտեղ նշված է, որ Լեռնային Ղարաբաղում իրենց ստացած տվյալ ներով մնացել է 50-ից 1000 հայ։ Հայաստանի հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Էդմոն Մարուկյանն արդեն քննադատել է զեկույցը, նշելով, որ ՄԱԿ-ի առաքելությունը օրինականացնում է Ադրբեջանի հանցագործությունները։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
ՄԱԿ-ի առաքելությունը հայաթափված Լեռնային Ղարաբաղում խաղ բնակչության նկատմամբ բռնությունների մասին հաղորդում չի ստացել, քաղաքացիական և գյուղական ենթակառուցվածքների ավերածություն չի տեսել, սատկած անասուն կամ ընտանի կենդանու չի հանդիպել։ Երեկ Արցախում մի քանի ժամ անց կասնելուց հետո միջազգային հեղինակավոր կառույցի դիվանագետներն ընդգծում են, Լեռնային Ղարաբաղում մստ իրենց ստացած տվյալների 50-ից մինչև 1000 մարդ կա, թե նրանցից քանիսին են իրենք անձամբ հանդիպել և ինչ պայմաններում, դիվանագետները չեն հստակեցնում։ ՄԱԿ-ի առաքելությունը նաև չի պարզաբանում տեղի հայերի հետ շփումներին ադրբեջանցի պաշտոնյաններ ներկա եղել են, կամ արդյոք դիվանագետներն այցելել են բնակավայրեր, որոնք ստանցած օրերին հրապարակված տեսանյութերի և վկայությունների մեծ վնաս են կրել ադրբեջանական բանակի հարվածների հետևանքով։ Նշվում է միայն, որ նրանք չեն եղել գյուղական վայրերում։ Առաքելությունը Լեռնային Ղարաբաղ է ժամանել Արցախի 9 ամիս շարունակված շրջափակումից, ադրբեջանական զինուժի արյունալի հարձակումից, տասնյակ մարդկանց կյանքեր խլած պայթյունից, տեղի բնակչության մեծ մասի տեղահանությունից հետո ադրբեջանի իշխանությունների թուլտվությամբ։ Միջազգային դիվանագետները միաժամանակ արձանագրել են, թե ցնցված են, ինչպես են արցախցիները հանկարծակի լքել իրենց տները, ինչը կարող էր մարդկանց այդ որոշման պատճառը լինել, ինչ պայմաններում են տասնյակ հազարավոր մարդիկ ընդամենը մի քանի օրում հեռացել իրենց պատմական բնակավայրերից, ինչ էր նախորդել նրանց տեղահանությանը։ Ադրբեջանում հավատարմագրված ՄԱԿ-ի դիվանագետներն իրենց հայտարարությունում չեն նշում տեղի ունեցածը ընդհանրական բնորոշելով որպես տառապանք։ Սա ՄԱԿ-ի ներկայացուցիչների առաջին այցն է Արցախ վերջին 30 տարվա ընթացքում, որը միաժամանակ վերահաստատել է պաշտոնական Բաքվի հայտարարությունները։ Ադրբեջանի հանրապետության կառավարությունը պատրաստվում է քաղաքում առողջապահական և որոշ կոմունալ ծառայությունների աշխատանքի վերսկսմանը։ Հայաստանը քննադատել է զեկույցն ու այցը, համարելով այն խիստ ուշացած։ Արտգործնախարար Արադ Միրզոյանը երեկ մինչ ՄԱԿ-ի առաքելության հայտարարության հրապարակում հույս ուներ, որ կառույցի տարբեր գերատեսչության ներկայացուցիչներից կազմված խումբը գոնե կարձանագրեր իր բնորոշմամբ Լեռնային Ղարաբաղի հայ բնակչության էթնիկ զտման փաստը։ Միրզոյանը հենց ՄԱԿ-ի փորձագետների էթնիկ զտման սահմանումն է մեջբերել և պնդել, ավելի բնորոշող բարեր Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունեցածի մասին դժվար է գտնել։
Միավորված ազգերի կազմակերպության փորձագետների հանձնաժողովը, որը լիազորված էր ուսումնասիրել նախկին Հարավսլավիայի տարածքում կատարված միջազգային մարդասիրական իրավունքի խախտումները, էթնիկ զտումները սահմանել է իր միջանկյալ զեկույցում, որպես մեջբերում եմ, ուժի կիրառման կամ ահաբեկման միջոցով էթնիկապես միատար տարածքից նշյալ խմբի մարդկանց հեռացման իրականացումը։ Իր վերջնական հայկական զեկույցում հանձնաժողովը էթնիկ զտուներ նկարագրել է որպես կրկին մեջբերում եմ նպատակաուղված քաղաքականություն, որը մշակված է մեկ էթնիկ կամ կրոնական խմբի կողմից, այլ էթնիկ կամ կրոնական խմբի քաղաքացիական բնակչությանը բռնությամբ եւ ահաբեկչությամբ որոշակի աշխարհագրական տարածքից հեռացնելը։
Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հրապարակել է սեպտեմբերի 19-ից 20-ը Արցախի դեմ իրականացրած հարձակման ընթացքում իր կողմից տված զոհերի անունները։ Դրանց ուսումնասիրությունը ուշագրավ պատկեր է գծագրում, լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Լեռնային Ղարաբաղի դեմ լայնածավալ հարձակումից ուղիղ երկու շաբաթ անց պաշտոնական Բաքուն հրապարակում է սեպտեմբերի 19-ից 20-ի մարտական գործողությունների ընթացքում զոհված ադրբեջանցի զինծառայողների անվանական ցանկը, ինչպես նաև հանրայնացնում է նրանց զինվորական կոչումների եւ տարիքի մասին տեղեկատվությունը։ Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչության կողմից հրապարակված այդ ցուցակից պարզ է դառնում, որ ընդամենը 24 ժամում երկրի բանակն առնվազն 191 զոհ է տվել, որոնցից 66-ը կամ ավելի քան 1/3-ը ժամկետային զինծառայողներ են։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության կողմից այսօր հրապարակված այդ ցանկում ընդգրկված զոհերից 11-ը 2005, 43-ը 2004 եւ 12-ը 2003 թվականների ծնվածներն են։ Համեմատության համար նշեմ, որ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում Ադրբեջանի կողմից կրած կորուստների թվում 18-ից 20 տարեկանների համամասնությունը 22% էր կազմում, վերջին մարտական գործողությունների 35%-ի համեմատ։ Ուշագրավ է նաև, որ սեպտեմբերի 19-ից 20-ի հարձակման ընթացքում Ղարաբաղում զոհված 18 տարեկան ադրբեջանցիների մեջ կան այնպիսիները, որոնց զորակոչային տարիքը լրացել էր այս տարվա ապրիլին կամ հուլիսին, ինչը նշանակում է, որ այդ զինծառայողները առաջնագից են ուղարկվել ժամկետային ծառայության առաջին իսկ ամիսներին, եթե ոչ շաբաթներին։ Զոհերի մեջ ժամկետայինների նման առատությունն ըստ էության վկայում է նաև այն մասին, որ սեպտեմբերի 19-ին Ադրբեջանի կողմից ձեռնարկված գործողությունները տարբեր զորատեսակների կիրառմամբ լայնածավալ ռազմական հարձակում էին, այլ ոչ թե տեղային հակահաբեկչական գործողություն, ինչի մասին պնդում էր պաշտոնական Բաքուն։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության հրապարակած տվյալների վերլուծությունը նաև որոշ հետաքրքիր միտումներ է բացահայտում Արցախի դեմ հարձակման ընթացքում զոհված սպայակազմի ներկայացուցիչների համամասնության հետ կապված, ինչպես և 44-օրյա պատերազմի ընթացքում սեպտեմբերի 19-ին և 20-ին ևս ադրբեջանցի սպաների շրջանում զոհերի ամենամեծ թիվը արձանագրվել է կրտսեր հրամանատարական կազմի, կրտսեր լեյտենանտների և ավակ լեյտենանտների շրջանում։ Մեկ օր շարունակված մարտական գործողությունների ընթացքում, սակայն, ադրբեջանական բանակը նման կոչումներ ունեցող 28 սպա է կորցրել։ Այն դեպքում, երբ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում կրտսեր սպայակազմը միջինում օրական ընդամենը 5 զոհեր տալիս։ Սեպտեմբերի 19-ից 20-ը շարունակված մեկ օրյա ռազմական գործողությունների ինտենսիվության մասին է վկայում նաև Ադրբեջանի զինված ուժերի միջին սպայակազմի շրջանում կորուստների մասին պաշտոնական տեղեկատվությունը։ Ընդամենը 1 օրում լիակատար շրջապատման մեջ գտնվող և մատակարարման լուրջ խնդիրներ ունեցող պաշտպանության բանակի հետ մարտերում ադրբեջանական զորքերը 7 կապիտան, 4 մայոր և 1 փող գնդապետ են կորցրել։ Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչության տրամադրած տեղեկատվությունը, սակայն, բավական կծկտուր է։ Զինծառայողների անձնական մի շարք տվյալներից բացի պաշտոնական Բաքուն որևէ տեղեկատվություն չի հաղորդում նրանց մահվան հանգամանքների կամ էլ ծննդավայրի մասին։ Տեղեկատվական այս մի բացը արդեն երկու շաբաթ է, ինչ հրապարակային աղբյուրների ուսումնասիրության միջոցով փորձում են լրացնել արտերկրում գործող անկախ ադրբեջանական լրատվամիջոցները, մասնավորաբար Գերմանիայի մայրաքաղաքում տեղակայված Meydan TV կայքը։ Այս լրատվամիջոցը նախ պնդում է, որ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը միտումնավոր կերպով նվազեցնում է սեպտեմբերի 19-ին և 20-ին ադրբեջանական կողմի կրած կորուստները։ Ընդամենը 24 ժամում ադրբեջանական բանակը 200 զոհ է տվել և այդ թիվը աճելու միտում ունի, պնդում են Meydan TV-ի խմբագիրները։
Հայաստանում է Ֆրանսիայի արտգործնախարար Կատրին Կոլոննան, նա բացի Հայաստանի քաղաքական ղեկավարության հետ հանդիպումներից կհանդիպի նաև Արցախից բռնի տեղահանվածների հետ, Նանե Սահակյանն է ներկայացնում։
Երևանում է Ֆրանսիայի, Եվրոպայի եւ Արտաքին գործերի նախարար Կատրին Կոլոննան։ Օրվա երկրորդ կեսին նա կհանդիպի արտգործնախարին ու վարչապետին։ Մինչև Կոլոննայի այցը Հայաստան, Փարիզն արդեն հայտարարել էր։ Հայաստանում Ֆրանսիայի նախարարն այցելելու է Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված անձանց, վերահաստատելու է Ֆրանսիայի աջակցությունը Հայաստանի ինքնիշխանությանն ու տարածքային ամբողջականությանը։ Կոլոննայից բացի Հայաստանում է նաև Ֆրանսիայի խորհրդարանի պատգամավոր Սեբաստիեն դե Լոգյուն։
Մոգոլ en tant que député français et de venir donc discuter avec les
Ես որպես պատգամավոր, որպես օրենսդիր մարմնի ներկայացուցիչ այստեղ եմ, որպեսզի տեսնեմ, թե ինչով կարող ենք աջակցել։ Հանդիպում եմ հայկական հաստատությունների ներկայացուցիչներին։ Ճիշտ է, Ֆրանսիայի արտգործնախարարության մակարդակով այդ օգնությունն ուղարկվել է, քայլեր ձեռնարկվում են, բայց իմ հիմնական նպատակն է հասկանալ աշխարհաքաղաքական իրադրությունը եւ ճնշում գործադրել միջազգային կառույցների վրա, որ այստեղ տեղի ունենա եւս մի պատերազմ եւ Հայաստանը չկորցնի իր ինքնիշխանությունը։
Arrivé ici en Arménie et que on voit l'Arménie perdre sa souveraineté.
Փարիզը հայտնում է, որ տարեսկզբից Ֆրանսիայի մարդասիրական օգնությունը Հայաստանին երապատկվել է հասնելով 12.5 միլիոն եվրոյի։ Հիշեցնում եմ, որ մի քանի օր առաջ էլ օգնություն են փոխանցել Երևանին, որը նախատեսված էր Լեռնային Ղարաբաղում վառելիքի պահեստում տեղի ունեցած պայթյունից տուժածների։ Օրերս էլ Ֆրանսիայի պաշտպանության նախարարն էր հարցազրույցում անդրադարձել Հայաստանին տրամադրվելի հնարավոր աջակցությանը, նշելով, որ չի կարծում, թե Ֆրանսիան կարող է ռազմական միջամտությամբ պաշտպանել Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունն ու ավելացրել էր, որ այն ու ամենայնիվ Փարիզն ուսումնասիրում է Երևանի պաշտպանական կարիքները։ Խորհրդարանի պատգամավոր Սեբաստիեն դե Լոգյուի խոսքով Ֆրանսիան այն երկիրն է, որը հսկայական աջակցություն է ցույց տվել Հայաստանին և շարունակելու է դա անել հնարավոր բոլոր եղանակներով։
Անկարան դարձյալ ակտիվացնում է Հայաստանի ատոմակայանի փակման պահանջի հարցը, այդ երկրի խորհրդարան ատոմակայանը փակելու միջոցներ ձեռնարկելու հարցով խնդրագիր է ստացել, Կարլեն Ասլանյանն է պատմում։
Թուրքիայի խորհրդարանի դիմումների հանձնաժողովը քաղաքացիներից խնդրագիր է ստացել միջոցներ ձեռնարկել փակելու սահմանից 16 կիլոմետր հեռավորությամբ Մեծամորի ատոմակայանը։ Դիմումի հեղինակները մտահոգություն են հնչեցրել, որ շահագործման ժամկետի ավարտով պայմանավորված ատոմակայանը կարող է վտանգավոր լինել։ Ի պատասխան օրենսդիրները պետական մի քանի կառույցներից ստացված տեղեկություններ են փոխանցել։ Արտգործնախարարությունից մասնավորապես հայտնել են, որ ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությունը և Եվրամիությունը եզրակացրել են, թե Հայաստանի ատոմակայանի անվտանգության կարգավիճակը չի համապատասխանում արդիական չափանիշներին։ Այդ ատոմակայանը վտանգավոր է ամբողջ տարածաշրջանի համար, հայտարարել է Թուրքիայի արտաքին գերատեսչությունը, միաժամանակ ընդգծելով, որ դրա փակումը Հայաստանի բացառիկ իրավասությունն է, սակայն Անկարան կշարունակի այդ ուղղությամբ ջանքերը։ Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ քաղաքացիական պայմանագրից Սարգիս Խանդանյանն ասում է, թե Թուրքիայի խորհրդարանի այս հայտարարության մեջ վտանգ չի տեսնում։
Նման պահանջները անտեղի են եւ ժամանակավրեպ։ Հայաստանը այնպես է շարժվելու, ինչպես բխում է մեր էներգետիկան վտանգությունից։
Չեք տեսնում այն գործընթացից, որ նախաձեռնել է Թուրքիան։
Ոչ, ես եթե չեմ սխալվում, բազմից են եղել նման դիմումներ եւ ամբողջ աշխարհն է, հա, հիմա նաեւ ատոմային էներգիայի անցնում հաշվի առնելով աշխարհաջրացնային ռեսուրսների հետ կապված խնդիրները։
Միջնարանդիմադիր պատգամավոր Հայաստան խմբակցությունից Արթուր Խաչատրյանը համոզված է, հետևողական քայլերով Թուրքիան կոնկրետ նպատակ է դրել։
Սպասել է, որովհետև Թուրքիան այդ հարցը մի անգամ չի որ բարձրացրել է։ Իրականում ասում են, որ դա էկոլոգիային եւ անվտանգությանը իրականում Հայաստանի էներգետիկ կախվածության մեջ դնելն է։ Հայաստանի բնակչության համար, Հայաստանի անվտանգության համար հավելյալ մարտահրավերներ ստեղծելու։
Մեկ տարի առաջ Հայաստան էր այցելել ատոմային էներգետիկայի միջազգային գործակալության գլխավոր տնօրենը եւ վարչապետ Փաշինյանի հետ հանդիպմանը քննարկել էր հայկական ատոմային էլեկտրակայանի անվտանգության մակարդակի բարձրացման ուղղությամբ աշխատանքները։
Ազատություն ռադիոկայանից երեկային թողարկումը ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, նորություններին հետևեք ազատություն.am կայքում, իսկ ռադիոյեթերում մենք կլինենք երեկոյան ժամը 7-ին։ Հաջողություն։